Bine v-am găsit, stimați ascultători și telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii În ceasul al 12-lea. Laurențiu Prună sunt, împreună cu dumneavoastră, preț de 50 de minute. Împreună cu mine și de această dată este pastorul Florin Matei, prietenul meu, Florin Matei. Bun găsit, Florin!
Bine te-am găsit, Laurențiu!
Mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea.
Cu plăcere!
Am discutat săptămâna trecută, în prima ediție acestei emisiuni, despre Pavel, despre Saul din Tars, de fapt. Am văzut puțin despre originea pe care oare Saul din Tars. Am vorbit despre educația lui. Este timpul să discutăm despre convertirea lui Saul. Așadar, emisiunea noastră mai are o parte. Vorbim astăzi, sau începem discuția despre convertirea lui Saul. În fapte, capitolul al 9-lea, găsim descrisă această istorie a convertirii lui. Și pentru început, Florin, vreau să te întreb ce anume a marcat procesul de convertire în viața lui Saul din Tars.
Biblia înregistrează foarte succint momentul transformării, schimbării lui în fapte 9, iar momentul acesta al convertirii este marcat de două întrebări pe care le pune Pavel. Una dintre ele este: cine ești tu, Doamne? Iar a doua întrebare pe care el o pune, aceasta este în versetul 5, iar a doua întrebare pe care el o pune este versetul 6. Din abordarea pe care el o are, înțelegem foarte clar că exista un istoric în inima lui, în mintea lui, un istoric legat de cel pe care îl întâlnește. Prima problemă pe care el vrea să și-o clarifice este aceasta: cine ești tu, Doamne? Își dă seama că are de-a face cu o divinitate înaintea lui, își dă seama că participă la un eveniment ce are o tentă clar supranaturală, nu este un eveniment oarecare, e clar că el s-a întâlnit cu o persoană reprezentativă, specială într-un anumit sens. După ce îi se clarifică situația și se dă răspunsul: eu sunt Iisus pe care îl prigonești, este foarte interesant cum el trece la a doua întrebare: Doamne, ce vrei să fac? Este foarte clar din punctul acesta de vedere că el sare peste anumiți pași intermediari. El nu mai simte nevoia aceea a cunoașterii persoanei respective, ci el intră de fapt în latura aceasta direct a creștinismului practic. Am aflat cine este și din clipa aceasta următoarea întrebare pe care eu o pun este: Doamne, ce vrei să fac?
O întrebare intermediară.
Da.
Era teamă lui Saul, prigonitorul, de cineva la momentul acela? De ce se adresează atât de politicos în timpul evenimentului? Cine ești tu, Doamne? Adică putea fi mai agresiv, băi, o detonare de situație, cineva ne atacă, ce se întâmplă, mobilizați-vă. El întreabă direct: cine ești tu, Doamne? Adică foarte reverențios, aș putea spune.
Răspunsul pe care Pavel îl are în momentul acesta este oarecum un răspuns ce vine și dintr-o educație și dintr-o cultură pe care el o are. Și anume, ca evreu fiind, chiar dacă trăim o perioadă foarte dificilă din punctul acesta de vedere al revelației, orice evreu știa că el ar trebui să fie pregătit oricând, pentru că nu se știe când Dumnezeu îl va aborda, va vorbi cu el. La o scară puțin diferită, evenimentul acesta seamănă oarecum cu cel pe care noi îl găsim într-o carte biblică, în cartea 1 Samuel, la capitolul 3, în clipa în care tânărul Samuel este abordat de către Dumnezeu. Țineți minte la momentul respectiv, 1 Samuel capitolul 3, că el nu știe cu cine are de-a face și se duce la Eli și îl întreabă: aud pe cineva mai chemat? Și răspunsul lui Eli este nu. Eli își dă seama că are tânărul Samuel are de-a face cu Dumnezeu în abordarea aceasta. E, acum, întorcându-mă puțin la Pavel, este foarte interesant cum se creează o paralelă între el și Samuel. Doar că de data aceasta diferența dintre Samuel, care nu știa cine îl abordează, și cazul acesta, este că personajul nostru aflat în discuție, Pavel, este pe deplin conștient că are de-a face cu Dumnezeu. Oarecum evenimentul la care el participă își dă seama că este unul cu totul supranatural, este unul cu totul deosebit. Și mai ales că el primește și răspunsul: eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Anterior momentului acesta din capitolul 9, frământările lui Pavel datează cumva sau pot fi identificate foarte clar, începând cu capitolul 7 din cartea Faptele Apostolilor, odată cu procesul acesta ce este intentat lui Ștefan. Zic de ce? Pentru că momentul convertirii sau momentul de decizie a lui este fapte 9, dar momentul de declanșare al frământării este undeva specificat în Fapte capitolul 7, odată cu momentul în care el asistă la uciderea lui Ștefan. Deja în mintea lui se nasc anumite semne de întrebare, deja în mintea lui sunt anumite dificultăți teologice, deja în mintea lui sunt anumite întrebări de natură etică, practică. El simte că lucrurile nu stau așa cum ar trebui. Până la momentul ăsta, în fapte 9, mergând pe linia aceasta a inspirației, el își rezolvă dificultățile. Printr-o discuție cu marii preoți, cu fariseii, cu saducheii, el își liniștește puțin conștiința. Însă, în capitolul 9, subiectul se rea, doar că se rea la o intensitate mult, mult mai mare. Ce vreau să punctez la momentul acesta este următoarea idee. Noi nu putem spune foarte clar când este momentul în care un om se convertește. Și anume, un om poate identifica cel mult în experiența vieții lui clipa din care Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima lui. Dar momentul definitiv, momentul de căpătâi, este foarte greu de identificat, pentru că de cele mai multe ori convertirea se produce treptat. Aici, în momentul ăsta al abordării, fapte 9, deja oarecum Saul este frământat, deja el are semne de îngrijorare în ceea ce privește poziția pe care el a adoptat-o. N-aș fi foarte categoric în clipa în care nouă astăzi ni se pune întrebarea când anume a survenit momentul convertirii. Ce drept, există un eveniment definitoriu, există, dar lucrarea Duhului Sfânt nu începe din momentul ăla, ci Duhul Sfânt lucrează anterior momentului ăla, indiferent cine ar fi sau care ar fi evenimentul respectiv.
Mi-amintesc că în timp ce tu vorbești de discuția dintre Domnul Hristos și Nicodim în Ioan capitolul al treilea, Domnul îi spune acestui om însemnat al lumii religioase din timpul acela: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și spune în același context, asemănând lucrarea Duhului Sfânt cu cea a vântului, că vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge, tot așa este și cu oricine este născut din Duhul. Am citat din Ioan capitolul 3, versetul al 8-lea. Înseamnă că așa a fost și la Saul din Tars.
Lucrul foarte clar este că nu putem stabili noi o limită foarte clară a lucrării Duhului Sfânt. Chiar și în existența noastră de ființe umane ne este foarte greu să delimităm de când a început, când a survenit. Noi știm, Duhul lui Dumnezeu lucrează complet diferit față de modul în care noi operăm în lumea noastră de astăzi. Duhul lui Dumnezeu lucrează într-un mod sensibil, într-un mod finuț, într-un mod nevăzut. Oarecum dovezile prezenței lui s-ar putea să nu se vadă în viața noastră, dar asta nu înseamnă
că
nu lucrează, ci înseamnă că lucrează cumva altfel de cum gândim noi. Legat de întrebarea ta, mai fi câteva lucruri pe care aș vrea să le punctez, și anume, întotdeauna procesul acesta al convertirii începe cu o frământare. Dacă nu începe cu o frământare, din punct de vedere biblic, sunt foarte multe dubii. O să atingem noi în emisiunea de astăzi și aspectul acesta. Doar că nu, din punctul de vedere al Scripturii, nu există pocăință fără o anumită formă de regret, indiferent de forma pe care regretul o ia. Da? Dar regretul trebuie să existe. În cazul lui Pavel, vorbim de o formă de frământare. Deja apar dubii, apar semne de întrebare, am făcut ce trebuia prin faptul că l-am condamnat pe Ștefan.
Mai ales că Ștefan avusese o atitudine
O atitudine pacifistă,
destul de
liniștită,
ciudată,
tolerantă în dialogul pe care el l-a avut cu partea religioasă a momentului respectiv. E, orice proces al pocăinței începe cu regretul acesta. Repet, nu forma e cea care contează, ci ceea ce contează este prezența acestui sentiment.
Mergând un pic mai departe în istoria lui Saul din Tars, care îl întâlnește pe Dumnezeu în drum spre Damasc, vreau să te întreb, Florin, cum este posibil ca un leu să se transforme în miel și un vânător în pradă? Poți să renunți așa dintr-o dată la niște convingeri pe care le ai căpătat prin educație, prin studiu, prin, eu știu, anumite conjuncturi? E atât de ușor?
Acum, în dreptul lui Pavel și în dreptul oricărui alt om din ziua de azi ce se întoarce la Dumnezeu, pocăința nu anulează educația pe care omul a primit-o. Adică pocăința nu te face cult sau incult.
Practic, nici nu te resetează.
Da, nu? Deci pocăința nu o iei de la capăt în sensul perspectivei de viață pe care tu o ai. Modul în care tu înțelegi viața se schimbă de la punctul acesta al convertirii, al nașterii mele. Dar pocăința nu reușește să-mi anuleze întreaga educație pe care eu am primit-o. Nu este ca și cum pocăința îmi șterge cu buretele un întreg istoric de viață. Nu am cum. Practic, ceea ce eu trăiesc rămâne acolo. Iar asta este ceea ce Pavel avea să vorbească mai târziu în Romani 7 și Romani 8. În cadrul ființei umane există două forțe ce se vor duela întotdeauna. Există forța aceasta primită în mod voluntar, Duhului Dumnezeu, lucrarea pe care Dumnezeu o face, dar pe de altă parte există cealaltă forță, o forță ce vine și dinspre exterior, numită diavol, satana sau cum o numim noi, dar care are un resort interior, iar resortul acela se numește firea omenească, o fire omenească cu care noi ne naștem în primul rând și care mai beneficiază de un atu, și anume contextul în care noi am trăit. Când Biblia spune că noi ducem o luptă, noi de fapt ducem o luptă din a ne lăsa călăuziți de Dumnezeu în mod voluntar, pe de-o parte, și pe de altă parte de a lupta împotriva noastră, împotriva educației pe care am primit-o, împotriva unei presiuni exterioare ce se face la adresa noastră, dar în al treilea rând și din perspectiva aceasta a luptei dintre bine și rău, în care simțim oarecum că suntem înghesuiți și obligați să facem anumiți pași greșiți. Acum, în dreptul lui Pavel, noi putem doar spune în felul următor: pocăința lui sau pocăința realizată în dreptul vieții lui nu schimbă omul din anumite puncte de vedere. Și anume, observați în epistolele lui și în cartea Faptele Apostolului, zelul lui se menține. Pasiunea lui este aceeași, entuziasmul pentru lucrare semei este la aceleași cote, ba din potrivă, am putea spune că se intensifică. Ce se schimbă? Modul în care el înțelege viața. Pocăința are două ramificații mari. Schimbă două direcții fundamentale în viața unui om. Prima direcție pe care o schimbă pocăința este concepția sau înțelegerea pe care eu o am despre păcat. Prin intermediul pocăinței, eu reușesc să văd acum, ca fiind păcat, ceva ce înainte nu a fost păcat. Deci dacă pentru mine ceva se schimbă, prima perspectivă ce mi se schimbă este raportarea la păcat, ceea ce odinioară nu mi se părea ca fiind greșit și ca fiind o formă de răzvrătire la adresa lui Dumnezeu, din momentul acesta lucrurile se schimbă. Uite, vreau să-ți dau un verset. Spune așa, Efeseni capitolul 2, cu versetele 1 și 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după ce trăiam.
După mersul lumii acesteia.
Deci reține afirmația, mersul lumii acesteia este presiunea exterioară despre care noi vorbeam, da? După Domnul Puterii Văzduhului. La cine se referă Domnul Puterii Văzduhului? Da? Intuim, da? A Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioare când trăiam în poftele firii noastre pământești. Este cealaltă problemă ce vine din interior și făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre, eram din fire copiii mâniei ca și ceilalți, dar Dumnezeu care era bogat, măcar am că era morți, ne-a dus la viață. Și el continuă în capitolul acesta din Efeseni, ajunge la un moment dat în restul epistolei să vorbească că noi trebuie să ne dezbrăcăm, noi trebuie să lăsăm la o parte ceea ce era odinioară.
Practic, Pavel aici în Efeseni vorbește din propria experiență.
Da, schimbarea unei mentalități, unei percepții legate sigur, de păcat.
În mod sigur nu este ușor să se întâmple.
Eu cred că în viața omului, scuză-mă că te întrerup, eu sunt sigur că în viața omului trecerea aceasta nu se realizează brusc, ci pocăința nu este un act făcut odată pentru totdeauna, ci pocăința este, este un gest, hai să-l numesc un gest biblic repetabil. Da? Anumite scrieri inspirate consideră pocăința ca un eveniment ce ar trebui să aibă loc zilnic. De ce zilnic? Pentru că zilnic tu trebuie să-ți modifici percepția pe care o ai asupra lui Dumnezeu, asupra lumii, asupra mediului înconjurător, asupra oamenilor chiar.
Practic să te updatezi în fiecare zi la voia lui Dumnezeu.
La voia lui Dumnezeu,
pentru momentul acela.
Asta este prima coordonată, ca să încheiem puțin răspunsul la întrebarea ta. Prima coordonată este aceasta. A doua coordonată pe care o avem în prim plan este legată de percepția sau concepția despre Dumnezeu. Aici este definitoriu. Deci, primul aspect ține de păcat, ne-am lămurit, e clarificat subiectul. Al doilea lucru pe care noi îl înțelegem este legat de Dumnezeu. Și anume, Pavel spune, se spune în Galaten că el a rămas pentru o perioadă de 3 ani, a rămas în Arabia. Da. De ce a rămas în Arabia? Păi nu era convertit? Ba da! Era convertit, nimic de zis, procesul convertirii, evenimentul decisiv, am zis, e aici. Ce avea nevoie? El avea nevoie să își corecteze concepția pe care el o are despre Dumnezeu.
Și practic să mentalic, se reeduce așa cum trebuie. În ce fel s-a întâmplat convertirea lui Saul din Tars? Și vreau să atingem aici puțin o latură culturală. Cum se întâmpla în cultura ebraică convertirea? Trebuiau parcurși anumiți pași, era un drum prestabilit pe care omul îl bifa și zicea, bun, am făcut o etapă în convertire, urmează a doua, urmează a treia, da?
Da, deci... În primul dezavantaj pe care noi îl avem astăzi când citim Scriptura este următorul. Noi suntem obișnuiți, ziceam noi în emisiunea trecută, noi gândim după o mentalitate grecească. Mentalitatea grecească simte nevoia să sistematizeze totul, da?
Exact.
În Biblie noi nu beneficiem de sistematizare. Da? Uneori cărțile nu sunt puse cum ar trebui, ca și datare. Principiul după, sau principiile după care sunt grupate anumite cărți diferă de modul în care noi înțelegem din punct de vedere istoric realitatea. Da. Adică gândirea este puțin diferită. Acum, în clipa în care noi vorbim despre concepția de pocăință, ea suferă schimbări radicale. De exemplu, în Vechiul Testament nu se pune atât de mult în mod evident, în mod expres pe învățătura aceasta. Apar, sunt doi termeni ebraici legate de pocăință, ambii termeni redau ideea de regret, ce ziceam mai devreme. Dar regretul și pocăința întotdeauna aveau un mijloc foarte interesant de raportare și anume în cărțile biblice mici se spune că pocăința întotdeauna se raporta la ziua finală, ziua judecății.
Și te pocăiai pentru că urma ceva.
Te pocăiai pentru că urma un eveniment fie catastrofic, da, fie urma un eveniment glorios, da, ziua Domnului, adică va însemna un sfârșit pentru anumite categorii de oameni, dar pentru ziua respectivă tu trebuie să fii pregătit. Deci din punctul acesta de vedere, concepția era pe de-o parte aceasta. În Noul Testament lucrurile sunt puțin diferite. Când vine Iisus Hristos, Iisus Hristos declară, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Deja în reia un element final
din
Vechiul Testament, care îți spune timpul sfârșitului, ziua Domnului, Nu mai este ziua Domnului, acum este împărăția lui Dumnezeu, foarte interesant, doar că el mai aduce câteva elemente foarte curioase și anume leagă, vorbim didactic acum, da? Deci nu, n-am intrat pe latură practică, ci noi vorbim practic, aici pedagogic. Biblia ne spune că marele plus pe care îl aduce Mântuitorul este leagă, aduce pocăința în contextul împărăției lui Dumnezeu, în primul rând, și în al doilea rând reușește să lege subiectul pocăinței de o manifestare exterioară. În Vechiul Testament, manifestarea ținea în mod deosebit de un atașament față de legământ. Întorceți-vă la Dumnezeu căci ați încălcat legământul lui, spălați-vă hainele, etc. În Noul Testament este ceea ce este foarte curios și direcția pe care o dă este tocmai aceasta. Trebuie să existe roade vrednice de
pocăință.
De pocăință. Continui puțin pe linia aceasta și anume, în concepție iudaică a timpului respectiv, învățăturile rabinice au etapizat foarte bine ceea ce înseamnă pocăința. Deci n-am putea reda. De exemplu, în literatura rabinică sunt pași, ai făcut pasul 1, urmează pasul 2, ai făcut pasul 2, urmează pasul 3, ai făcut pasul 3, urmează pasul 4, adică e ca și cum ai urca pe niște trepte. E, dacă procesul îl faci involuntar, inconștient, nu e nicio problemă, dar nu ai cum să planifici, să programezi pocăința în termenii aceștia. E, ceea ce se schimbă în clipa în care vin apostolii, vine Mântuitorul și declară nevoia aceasta, este că, în primul rând, factorii principali ce îndeamnă la pocăință sau agenții sunt chiar oamenii. Dacă în Vechiul Testament agentul principal era oarecum, avea statutul de profet sau uneori chiar Dumnezeu era cel care transmitea mesajul, acum avem de-a face, vine Petru și Ioan și spun în felul următor, pocăiți-vă ca să vină vremurile de înviorare peste voi. E, agentul se schimbă. Aici ating o latură ce e tare necesară în lumea noastră astăzi. Noi astăzi când înțelegem pocăința, o înțelegem doar din perspectiva contactului nostru cu Scriptura. Și spune, dacă îmi spune Dumnezeu în Scriptură, mă întorc la Dumnezeu. Nu-mi spune Dumnezeu prin Scriptură, noi simțim nevoia oarecum normală a unui contact direct cu Dumnezeu.
În contextul acesta, poate exista o inițiativă individuală a omului în procesul convertirii? Bă, eu vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă convertesc. Pot să fac asta? Vine din mine?
Da, da. Pocăința despre care tu vorbești este deja o reacție la ceva.
Aha.
Deci, când noi vorbim, abordăm biblic, pocăința vine ca o reacție la ceea ce Dumnezeu a făcut. Procesul acesta, din clipa în care spui, m-am pocăit sau preiau inițiativa convertirii mele, tu, de fapt, recunoști într-un mod tacit că în spatele vieții tale lucrează Dumnezeu. Dar mai trebuie să mai recunoaștem un lucru, că niciodată oamenii nu-și pun problema. Întrebarea ta, eu înțeleg, e normal pusă. Dar oamenii când merg pe linia aceasta, în direcția aceasta, ei nu-și pun întrebarea, trebuie să preiau. Repet, noi nu vorbim ca și cum am fi într-o fabrică. Și vorbim de produse de serie, ai băgat pe partea asta piesa, pe partea cealaltă este șpanul. Noi nu vorbim de o uzină. Nu vorbim de niște oameni și vorbim despre o lucrare ce nu poate fi uneori făcută în mod ordonat, sistematic, bine planificat.
Practic Dumnezeu are planul lui, are logica lui, are timpul lui când se întâmplă anumite
trebuie
faze.
Doar să fie deschis, iar întotdeauna când vorbim de pocăință, vorbim despre un proces ce nu înseamnă bucurie de cele mai multe ori. Deci nu-ți imagina că a te pocăi era lucrul extraordinar și de dorit al timpului. Deci noi păstrăm ideea astăzi, occidental vorbim, păstrăm ideea de pocăință, o imagine aia mirifică, wow, fericire, e adevărat, omul e fericit, dar înainte de momentul acesta al fericirii
sunt frământări,
sunt îngrijorări, stai undeva pe un prag decizional,
să fac pasul,
să nu-l fac. Ce vor crede oamenii? Ce se întâmplă cu mine? Încotro serviciu este incompatibil cu viziunea nouă a mea?
familia, deci, familia, concepțiile, deci, prietenilor.
Problema pocăinței este una mult mai complexă. În mod clar, problema pocăinței face apel la o dificultate pe care noi o avem în viață. Iar aici literatura rabinică era foarte generoasă. Totul trebuie să fie sistematizat, etapizat. Și gândește-te, Laurențiu, gândește că vin ucenicii. Și ucenicii zic în felul următor. În Faptele Apostolilor, primele capitole, zic în felul următor. Toți au nevoie de pocăință. Vă dați seama, tu îți dai seama, un evreu cât de șocat e. Păi de ce am eu nevoie de pocăință?
Alții au nevoie, neamurile.
Alții au nevoie, neamurile au. E, când ucenicii fac apel la pocăință, ei fac apel la pocăință în mod clar, obiectiv, foarte precis. Apelul nu este realizat în van. Nu este nimic abstract. Și e foarte clar, voi trebuie să vă pocăiți. De ce? Că voi l-ați omorât pe Iisus Hristos.
Punct.
Punct. Bun, urmează neamurile. Neamurile de ce sunt vinovate? Păi neamurile sunt vinovate pentru că ei au o concepție idolatră. Ei nu reușesc să gândească teocentric, uh-huh, da? Ci ei gândesc raportându-se la un idol. Deci, din punctul de vedere al Bibliei, toți trebuie. Acum, aplicativ vorbind, când Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața noastră, noi ne dăm seama foarte clar că El lucrează în dreptul inimii, pentru că El punctează o zonă foarte clară în care schimbarea trebuie să aibă loc. Adică eu în mod clar trebuie să mă schimb într-un punct, în mod clar eu trebuie să modific concepția despre viață într-o anumită direcție.
Iar Duhul Sfânt îți spune exact, te face atent la acel lucru care trebuie schimbat.
Nu numai Duhul Sfânt este agentul subiectiv, cel ce nu stă în față, ci este cel factorul ce lucrează în fundalul vieții. Dar să știți că apelul la pocăință poate fi nevoia de schimbare, poate să-mi o indice Dumnezeu. Nevoia de schimbare poate să-mi o indice un om. Nevoia de schimbare poate să-mi o indice o împrejurare.
Și iată, iată că o împrejurare împreună cu lucrarea Duhului Sfânt în viața lui Saul din Tars a făcut ca el să se așeze în contextul acesta al convertirii.
Aș mai, înainte să pui tu întrebarea, mai simt nevoia să mai punctez o idee. Uite, sunt în Marcu 2 cu 16, da? Marcu 2 cu 16 spune așa: cărturarii și farisei, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoși, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoși? În contextul timpului nostru de astăzi, noi nu punem imediat ștampila, amprenta, păcătoși.
Da, da, da.
E, și nici nu simțim nevoia să-i evangelizăm. Scuzăm terminologia, da? Nu simțim nevoia să-i convertim. Nu, ci noi suntem șocați când citim versetul 16 că farisei și saduchei nu sunt atât de deschiși pentru ei. Uh-huh. De ce? Pentru că din punctul de vedere al învățăturilor iudaice trebuia să existe o diferență între cei care sunt neprihăniți și cei care primesc amprenta de păcătoși. Îți dau un exemplu. Pe timpul acela erau anumite meserii ce din start te făceau pe tine păcătos. Ce înseamnă păcătos? Tu dacă în mod voluntar practicai meseria respectivă și dacă uite, îți dau exemplu cunoscut de altfel de ascultători și telespectatori, cazul acesta lui Zacheu.
Da.
Simplu fapt că tu practici o meserie te face indezirabil pentru societate.
Corect.
Da. Iar când tu în mod voluntar făceai lucrul ăla, șansa de pocăință nu mai există. Așa că eu
era redusă la zero, practic.
Da, eu când mă uit la tine, pentru mine tu nu mai poți fi întors. Și e periculoasă tendința.
Cred că în același timp, noul statut de creștin pe care în mod voit asumau ucenicii, aducea după sine stigmatul societății iudaice.
Corect.
Și iată că Pavel, Saul din Tars, se așează în contextul acesta. Întrebarea mea este... Imediat după convertirea lui, după ce este botezat, după ce solzii de pe ochi cad, el merge în sinagogă, citesc din Faptele Apostolilor, capitolul al 9-lea, versetul 20. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Avea credibilitate Pavel când făcea treaba asta? Păi până mai ieri avea scrisorii gata pe prăpăd? și acum începe să vorbească despre mesianitatea lui Iisus Hristos.
Vorbim despre Pavel, dar vorbim despre oricare alt om. În clipa în care te convertești și schimbi taberele, îți schimbi poziția religioasă sau chiar îți schimbi punctul de vedere cu privire la orice alt subiect, întotdeauna noi gândim raportându-ne la trecut, dar raportându-ne și la viitor. Uh-huh. Orice om ce trece prin etapa aceasta a convertirii majore își pune, trebuie să-și pună o întrebare. Cărei lume aparțin eu? Pentru că de legat de întrebarea asta, trebuie găsit răspunsul neapărat. Orice om convertit sau orice om, cum a fost și Pavel în situația de față, are o mare dificultate pe care majoritatea creștinilor de astăzi o resimt. Trecerea aceasta te situează între două lumi. Nu simți că aparții nici societății, nu simți că aparții nici bisericii. Pe de o parte, biserica te poate cataloga ca fiind păcătos din ăla iremediabil, da, stigmatizat,
da,
ostracizat, pus
în colțul,
pus la colțul, da, rușinii, da. Pe de altă parte, e problema reacomodării cu societatea, având în vedere noile percepții despre viață pe care le ai. Pavel trăiește conflictul ăsta. Și anume, în biserică nu-și prea găsește locul, oamenii îl privesc cu reticență, iar aici este o lecție pentru biserica creștină de astăzi, da? Având deschiderea aceasta vis-a-vis de o persoane ce au trecut prin procesul acesta, dar sunt deschise, doi, e problema aceasta a societății. Simțim nevoia să ne găsim locul. Iar Pavel la momentul ăsta nu reușește să se simtă împăcat cu niciuna dintre cele două, dar ce mi se pare foarte curios la el este că nu are nevoie de o perioadă foarte mare să se acomodeze, adică foarte direct, ce drept n-avem datarea în capitolul 19, foarte direct spune că Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care au în Damasc și îndată a început să propovăduiască. El nu pierde timpul. El trece peste perioada aceea de acomodare și își dă seama că ceea ce are prețios, el trebuie să ofere.
Practic, un nou convertit este gata să spună mai departe și cât mai repede noile adevăruri la care a aderat.
Exact.
În contextul acesta, Florin, vreau să adresez următoarea întrebare logică. Ce știa Pavel despre Hristos? Știa doar că i s-a descoperit și i s-a spus du-te în cetate, ți se va spune ce trebuie să faci și atât.
Da.
Ce știa Pavel despre Hristos decât că îl prigonește? El știa despre Iisus Hristos pe care îl atacase până atunci.
Da.
Ce le spunea el oamenilor?
Nu trebuie să omitem două elemente esențiale ale discuției. Nu trebuie să ignorăm cei 3 ani,
da,
din Arabia,
unu. Da. Din Galateni 1 cu 17.
Da, exact. Deci prima referință. Iar în al doilea rând, nu trebuie să eliminăm din discuția noastră o realitate, și anume Pavel deja avea informații despre Iisus Hristos. Că nu îl cunoaște ca fiu al lui Dumnezeu, nu îl cunoștea ca fiu al lui Dumnezeu, e clar. Dar până la momentul din Fapte 9, el îl cunoaște pe Iisus Hristos ca pe un presupus Mesia. Uh-huh. El are setul de bază de informații. Doar că setul acesta de informații, el reușește să, prin convertire, să le pună într-o cu totul altă lumină și în mod automat lucrurile se rezolvă pentru el. Deci eu mă gândesc că aceste două elemente, ce sunt foarte importante, la care mai adăugăm încă unul foarte interesant, este, îți deschid în 1 Corinteni capitolul 11 cu 23. Este pasajul ce se citește, face trimitere la Sfânta Cină sau Euharistie, împărtășanie,
da,
căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, 11 cu 23.
Da, da, da.
Da, tu când noi doi, când noi citim Biblia, acum nouă ni se pare curios. Păi cum a primit el de la Domn? Când a primit? Da. S-a întâlnit el cu Domnul? Sau a stat Domnul și i-a comunicat? Fii atent, Pavele, uite instrucțiunile, procedura exactă,
metodologia de aplicare
pentru Sfânta Cină. Nu. Fundalul versetului 23 este destul de sugestiv. Și anume, concepția timpului spunea în felul următor, că ce s-a primit prin tradiție orală,
da,
sunt sigur că aici dacă mai discutăm nu ne ajunge timpul, ceea ce am primit prin concept, prin transmitere orală, este ca și cum ar fi venit de la Domnul. Mm-hmm. Pentru Pavel aici.
Da, da, da.
Deci Pavel când spune ce am primit eu de la ucenici, cei care au fost împreună cu Mântuitorul și a ajuns la mine legat de masa pascală, că el n-a fost la masa pascală, n-a fost în camera de sus,
da,
el consideră că el a primit de la Domnul.
De la Domnul.
Acum, fac o aplicație, dar oarecum am ceva emoții așa, legate de ea.
Să vedem.
Cum ar fi dacă noi astăzi, ce ne-ar spune oamenii, fundamentat pe Scriptură, nu mergând pe tradiția aceasta orală,
am spune
că este de la Domnul. Nu, repet, este a doua oară în emisiune când punctez ideea. Noi suntem foarte reticenți la orice mesaj pe care Dumnezeu ni-l dă prin intermediul altor oameni. Noi ne revendicăm dreptul că ne dorim ca Dumnezeu să ne vorbească direct din Scriptură. Uh-huh. Da, ce faci dacă Dumnezeu îți vorbește prin oameni? Pavel a considerat, reține, Pavel, ăsta nu e singur exemplu.
Da.
Uite, îți deschid la un alt capitol, ăsta este spinos. Dar sună destul de bine. 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 10. Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. Afirmația lui Pavel este șocantă. Și anume, Pavel declară că el este inspirat
de Dumnezeu.
De Dumnezeu. Deci nu că alții spun că cunoști textul din Petru în care se spune despre învățăturile lui Pavel, că și el a fost condus de către Dumnezeu. Da, Pavel în momentul acesta își revendică inspirația și spune adică oameni buni, destinatarii epistolei, vreau să vă spun un lucru. Eu ce vă spun? Vă spun prin inspirație de la Domnul.
Asta presupune o anumită evoluție în viața spirituală a lui Pavel. De la momentul convertirii...
Laurențiu, gândește ce siguranță trebuie să ai, o siguranță ce nu ți este dată doar de călăuzirea Duhului Sfânt, ci ai nevoie de o siguranță ce ți este dată și de, ajungem ce vorbeam noi data trecută, și de un anumit tip de personalitate, adică să fii foarte clar să ajungi în fața unei biserici și să spun, fii atent, asta e de la Domnul, asta e de la mine.
Da.
De unde a învățat el lucrurile astea? Vorbim de inspirație, deci vorbim de procesul prin care Pavel a fost inspirat și Scriptura a ajuns prin inspirație la noi astăzi. Clar. Dar mai vorbim și de un alt element, la fel de important. Și anume că când ai o relație cu Dumnezeu, relația aia cu Dumnezeu se vede și în modul în care abordezi problematica, indiferent de care problematică e. Îți dau, timpul ne pune iară sub presiune. Știu că vrei să mă întrebi.
Vreau doar să îți
punctez ideea asta.
Așa.
Și anume, trebuie să ai o relație foarte puternică cu Dumnezeu ca tu să știi ce îți vine de la Dumnezeu și ce reprezintă opinia ta.
Părerea ta.
Deci, trebuie și presupune un grad foarte mare de onestitate. Un grad de onestitate foarte mare față de Corinteni, iar asta Pavel o face. Fiți atenți, vreau să faceți o distinție foarte clară. Observ astăzi în biserică că oamenii nu mai sunt foarte siguri pe concepțiile lor. Noi astăzi vorbim despre multe noțiuni biblice, dar parcă vorbim cu jumătate de gură. Noi ne îndoim de noi. Oare am zis ce trebuie? Uh-huh. Oare să-mi
oare
susțin?
Bine,
oare a ieșit
discursul?
Bine? Da. Noi n-ar trebui să ne frământăm atât de mult de aspectele acestea. Și ar trebui să ne frământăm. Relația cu Dumnezeu îți dă siguranța de a vorbi foarte sigur legat de multe dintre noțiuni. Ce
și
drept aici există și extremele, există și șanțul despre care n-aș vrea să vorbesc
aici trebuie
acum.
Să intervin eu și să spun ceea ce zicea Pavel. Oameni buni, uitați-vă la mine, călcați pe urmele mele. Practic,
o afirmația ta
să
este
așa
mai...
ceva,
da.
Înseamnă că, frate, ești bazat, nu? Discutând în cuvintele de astăzi. Știi cine ești, știi cine e Dumnezeul tău, știi ce crezi,
știi ce crezi și mergi mai departe. Știi ce crezi,
pentru
asta este mai important.
Trasezi, lași o urmă și cel care vine după tine în mod sigur calcă pe ea și calcă bine unde calcă.
Că mai dai voie să mai dau un exemplu?
Te rog.
Bun. Roman 12 cu 14-15. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați, fii atent la versetul 15, bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Mulți dintre cercetătorii biblici de astăzi declară că versetul 15, 14 și 13 este o aluzie la fericiri. Uh-huh. Deci limbajul de aici este o aluzie foarte clară la Matei capitolul
5.
La Matei capitolul 5. Lucrul ăsta este foarte curios și aș pune eu o întrebare retoric. De ce Pavel simte nevoia să discute în aluzii? De ce n-a luat el textul mot-a-mo, l-a luat din Matei 5 sau cum l-a moștenit? Nu, pentru că de fapt el transmite ideea, mintea lui, inima lui este impregnată cu învățăturile Mântuitorului.
Practic ceea ce și-a însușit, el dă mai departe.
Da, iar asta conștientizăm, Pavel are o minte ascuțită într-un timp atât de scurt. Să reușești să ai o minte care să asimileze prin tradiție orală, da, prin tradiție orală, pentru că despre asta e vorba în Evanghelii, ceea ce ia el. Dar să poți să asimilezi și să poți transmite atât de fidel. Învățăturile Vechiului Testament n-avea nevoie să le înveți. Pentru el Tora nu era o problemă, pentru că el a crescut.
Și să o transmită mai departe, pentru că
da, se știau. Exact, trăia în mediul respectiv.
Uh-huh. Ai citat din Efeseni, din Galateni, din Romani, din 1 Corinteni. După ce a fost convertit și după ce Apostolul Pavel și-a început lucrarea, el a scris și în câteva... 10 de secunde, vreau să vorbim puțin despre activitatea lui literară. El scrie. Practic, cea mai mare parte din Noul Testament este semnată de Pavel. Da?
Da.
Acum, ce importanță au aceste epistole? Ce importanță au avut ele pentru Biserica Creștină de la început și ce importanță au ele pentru noi astăzi?
În primul rând, epistolele lui Pavel demonstrează Pavel inspirat de Dumnezeu, da, crezând în procesul acesta revelație, inspirație. Da. Ajungem la o concluzie și anume, îți dai seama de complexitatea adevărului divin.
Așa.
Ce vreau să zic? Pavel, în clipa în care a fost inspirat, el a demonstrat de altfel că noi astăzi, la sute, mii de ani distanță față de evenimentele de aici, încă noi stăm și ne frământăm cu privire la sensul, la hermeneutica unor texte biblice și tot nu reușim să dăm de capăt. Lumea este polarizată în dreptul unor anumite versete biblice. Dar cu toate astea, prin inspirație, Dumnezeu ne arată adevărul biblic este destul de complex. El nu constă doar în învățături simple, ci uneori, ca să ajungi la profunzimile adevărului, ele se găsesc în Biblie, iar ele trebuiesc săpate. Iar Pavel ne demonstrează complexitatea unui astfel de adevăr. Cine mai demonstrează Pavel? Pavel reușește în epistolele lui să adune trei lumi. Iar asta este fantastic din punct de vedere epistolar. Reușește să adune în epistolele lui lumea romană, lumea greacă și lumea iudaică. Din punctul acesta de vedere, prin volumul de material pe care Pavel ni l-a lăsat, din punctul acesta de vedere este unic. Noi fiind, uite cum suntem noi acum, noi suntem provocați să înțelegem cumva contextul cultural, socioeconomic al timpului respectiv. Ca să înțelegem lumea lui Pavel. Lumea iudaică nu avem probleme, avem nevoie să înțelegem cum s-a adaptat creștinismul în contextul acesta și să vedem provocările pe care le-a avut cu gnosticismul acelui timp.
Corect.
Dar Pavel este remarcabil din punctul acesta. Trei lumi îmbinate într-un segment foarte important al Bibliei.
Care este importanța epistolelor lui Pavel pentru biserica creștină de astăzi? Și cum ajută pe mine, cititorul acestor epistole, în cunoașterea lui Dumnezeu?
Unu, mă ajută să-mi dau seama, să-l intuiesc oarecum pe Pavel,
așa,
ca și scriitor, dar ca și persoană. Mai ales aici sunt notele finale din epistole, în care vedem, sesizăm un Pavel foarte atașat de oameni. Da? Deci gândește, Pavel este o combinație foarte interesantă de intelectual aplicat spre social. El nu este doar un om al cărților, ci este un om care este angrenat pe relații sociale, lui face plăcere, transmite salutări la tot felul de persoane, ceea ce este fabulos astăzi. Pentru că ne învață, noi trebuie să menținem echilibru între partea intelectuală și partea socială. A fi intelectual nu înseamnă a fi izolat social, și a fi izolat social nu înseamnă că trebuie să ignori partea intelectuală. În primul rând. În al doilea rând, din epistole sesizăm un Pavel plin de zel, plin de pasiune. Un om care lucrează. Și tot din epistole sesizăm, așa cum am spus mai devreme, o complexitate a unui adevăr la care nu ajungi cu o foarte mare lejeritate. Pavel are o profunzime a gândirii ce o poți identifica ușor, dar la răspunsurile pe care el ți le lasă
trebuie să meditezi.
Da, știi cum e la Pavel? Dacă ai răspunsurile, trebuie să te chinui să identifici întrebările. Dacă ai întrebările, trebuie să te chinui să identifici răspunsurile, datorită complexității vieții și activității lui.
Așadar, din epistolele lui Pavel putem învăța multe lucruri, putem să urmăm exemplul lui în privința socializării, în privința preocupării pentru lucrurile cu care se ocupă mintea. Mai avem foarte puțin din această emisiune și într-un minut aș vrea să îți adresez o ultimă întrebare. Ce s-ar fi întâmplat dacă biserica creștină nu l-avea pe Pavel?
Primul mare pericol ce ar fi existat este acela că Pavel reușește să prezinte, repet, tot prin inspirație, reușește să ne prezinte o evanghelie puțin intelectualizată. Uh-huh. E tot prin inspirație, dar reușește să pună evanghelia aceasta simplă, profundă, așa cum este ea în evanghelii, reușește prin epistolele lui să-i dea complexitate.
Practic, Pavel îi completează pe ucenici care nu aveau o educație intelectuală și ei
aveau, doar că profilul pe care îl are Pavel este mai mult aplicat spre latura aceasta. Gândește, Petru era pescar, el nu se delednicea cu activități de felul acesta, dar partea aceea ocupată de zelul lui Petru, euforia și a contactului direct cu Hristos, îl completează Pavel, care aduce nota aceasta de intelectual Evangheliei.
10 secunde. Ce s-ar fi întâmplat cu Pavel dacă nu era creștin?
Ar fi fost o mare pierdere pentru biserică. Sunt sigur că lupta ar fi dus-o mult mai departe și cine știe care ar fi fost urmările acțiunilor lui în timpul respectiv. Dar închei într-o notă pozitivă. Ăsta este planul lui Dumnezeu și deschiderea pe care omul o are. Întotdeauna când omul e deschis, Dumnezeu găsește o posibilitate să pătrundă în sufletul lui.
Final de misiune, dragii mei, ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei ediții. Mulțumesc foarte mult, Florin Matei, pentru prezența în emisiune.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Mulțumesc pentru explicațiile pe care ni le-ai dat. Așadar, estimați ascultători și telespectatori, vă așteptăm și data viitoare la emisiunea În ceasul al 12-lea. Domnul să fie cu dumneavoastră. La revedere!